Добро јутро, се слишмо.
Се ја. Добро јутро.
Ја, но, добро дошли на јутрањем програму физикалних мерјан. А е какшно опрешање, могоќе, од задни, шако ќе тазда? Торей, прешнит смо говорил о oziroma začeli govoriti o polprevodniških detektorjih, pri čemer seveda se je treba malo spomeniti osnov polprevodnikov. Upam, da se tega spomente iz moderne fizike 2, če so kakšne stvari, ki se jih ne spomente, oziroma stvari teh osnov polprevodnikov, ki jih ne razumete, mi seveda povejte, ne bomo lahko dodatno razložili. Rekel pa sem, ne, da je v resnici bistvo vsakega polprevodniškega detektorja, ki ga želimo uporabiti za detekcijo ionizirajočega sevanja, je v resnici stik med P in N tipom polprevodnika, se pravi med dvema dopiranima polprevodnikoma, enim dopiranim z donorskimi atomi, drugim z akceptorskimi atomi. Zdaj, v takem PN stiku, ne, kot je prikazan na tej skici, dobimo tako imenovano depletirano plast. Se pravi, depletirano plast, v kateri nimamo gibljivih nosilcev naboja, imamo pa električno polje v tej depletirani plasti, ki kaže od N tipa proti P tipu polprevodnika. Zdaj tukaj le oznake N plus pa P plus, sem rekel, da so, kot bomo danes videli kasneje v predavanjih, to predstavlja močno dopiran N tip ali pa močno dopiran P tip polprevodnika in jih potrebujemo, kot bomo videli, zato da naredimo kontakt med prevodnikom, recimo tle neko žičko, a ne, na obeh straneh in pa polprevodnikom. O tem bomo govorili kasneje. Potem imamo pa tukaj, kot rečeno, N tip polprevodnika pa P tip polprevodnika. Zdaj, prejšnji sem tudi govoril o debelini depletirane plasti. Rekli smo, da, torej videli ste, da je, spomnili smo se, da je debelina depletirane plasti sorazmerna z korenom iz napetostne razlike med obema stranema. Če je recimo N tip polprevodnika močneje dopiran kot pa P tip polprevodnika, v tem primeru je, tako kot je prikazano na tej skici, depletirana plast sega v glavnem v tisti del polprevodnika, ki je manj dopiran, v tem primeru skoraj izključno v P tip polprevodnika. Seveda vse skupaj se da tudi analogno obrniti. Zakaj je tak PN stik primeren za detekcijo ionizirajočega sevanja? Torej, tukaj le smo rekli, ta lepuščica zdaj prikazuje jakost električnega polja preko te depletirane plasti. No in zdaj seveda, če tak detektor preleti en ionizirajoč delc, ustvari v tem, ne vem, če bom to uspel risati sproti, ustvari v tej depletirani plasti pare elektron vrzel. Podobno kot v plinskem detektorju, kjer imamo ionizacijo, se pravi, se ustvarijo ionski pari, se v tem kristalu v depletirani plasti ustvarijo pari elektronov in vrzeli. Zdaj seveda tukaj bi mogel, in kako ne to narišem, a ne to zdaj, eno so elektroni, recimo, da so to prazne so vrzeli, polni so elektroni, seveda bi jih morali biti enako, a ne. In zdaj v tej depletirani plasti seveda se te elektroni oziroma vrzeli gibljajo zaradi električnega polja. Recimo, če so to elektroni, a ne, se bojo gibali v nasprotni smeri električnega polja, se pravi v tej smeri. In jasno, tako gibanje nabojev je električen tok, ki ga seveda lahko zaznamo. Se pravi, to je v bistvu osnova vsakega polprevodniškega detektorja. Seveda potem tehnološke izvedbe so pa bistveno lahko bolj komplicirane, kot bomo videli. A je glede tega kakšno vprašanje? Dobro, če ni, potem bi se zdaj lotel, bi se lotel pogledati, kako izgleda zdaj podobno, kot smo to naredili pri plinskem detektorju in tudi postopali bomo analogno, se pravi, kako se razvije signal, kaj vidimo zdaj kot signal v takem polprevodniškem detektorju. Torej, zavedati se je treba, da zaradi premikov teh elektronov in vrzeli po električnem polju, pride do prerazporeditve naboja tukaj le na straneh, na elektrodah, kontaktih, kakorkoli temu že rečemo. Ne? Zato, ker se naboj tukaj premika po električnem polju, se tale naboj, ki je nabran na kontaktih, prerazporedi, se pravi se nekoliko spremeni. Seveda, zato je potrebno neko delo in to delo opravi vir napetosti. Kakšno delo upravi? Ja, preprosto, ne vemo, da moč je napetost krat tok, oziroma delo je napetost krat sprememba naboja. Se pravi, zakolikor se tale naboj spremeni, toliko dela mora opraviti vir napetosti, pri čemer je VB, ne, to je tako imenovana bias napetost, oziroma zaporna napetost, je pač napetost preko PN stika. Dobro. Zdaj, tole enačbo bomo seveda uporabili, če gremo naprej, grem na nove slajde. Torej, po eni strani smo rekli, da vir napetosti mora opraviti delo, po drugi strani seveda naboj, ki se premika po električnem polju, ima neko elektrostatsko potencialno energijo. Sprememba njegove energije zaradi premikanja po polju jo lahko napišemo kot majhna sprememba energije, je naboj, ne, tega, kakršen koli že je, za elektrone negativen, za vrzeli pozitiven, osnovni naboj, krat sprememba potencijala. Ta potencijal, ne, je povezan z, torej, potencijalna razlika je napetost. Ne. No in zdaj seveda veljati mora ohranitev energije, kar pomeni, da je povezava med delom, ki ga upravi vir napetosti, in pa spremembo elektrostatske potencijalne energije naboja je kot taka, da mora biti en, torej mora biti eno enako drugemu, se pravi sprememba energije naboja, ki se premika po električnem polju, povzroči prerazporeditev nabojev na kontaktih, ki ga mora, in to je delo, ki ga mora upraviti vir napetosti. Se pravi, lahko napišemo, da je to delo, ki sem ga prej napisal, torej napetost, tukaj sem jo označil kar v nič, prej sem pisal v B, no, to je pač napetost na palec napetosti preko dekretirane plasti, a ne, je enak spremembi energije naboja, ki je naboj krat sprememba potencijala. To enačbo lahko potem odvajam ali pa delim z DT, se pravi odvajam po času, na levi strani dobim venič krat odvod tega naboja po času in to je tisto, kar me bo zanimalo, se pravi, kako se tale naboj recimo na kontaktih spreminja s časom, ker to je nek električen tok, ki ga lahko zaznama. Ne? No, na desni strani te enačbe napišem pa namest, da bi DFi po DT napisal, napišem raj pač matematično finto, a ne DFi po DX krat DX po DT. Zakaj? Ja, moram seveda vedeti, kaj mi to predstavlja. Dx po dt ni potem nič drugega kot hitrost, s katero se te naboji gibljajo preko depletirane plasti, se pravi, bodi si hitrost elektronov, bodi si vrzeli. To je dx po dt. Ja, dfi po dx, ne, ni pa nič drugega kot v resnici jakost električnega polja. Zdaj, tukaj bomo naredili približek, ki je napisan tukaj, in sicer, da je ta dfi po dx, bomo kar aproksimirali z enostavno z kvocijentom paca napetosti preko depletirane plasti deljeno z debelino depletirane plasti. Zdaj, v resnici, če se spomnite, sem prejšnjič razlagal, da je seveda v taki depletirani plasti, a ne, je polje linearno, kar pomeni, da je dφ po dx, ki je, kar je sorazmerno s poljem, je sorazmerno z x-om. Ne. Tukaj, kot rečeno, sem naredil ta približek, zato da, kot drugače, če bi tukaj imel še odvisnost od x-a noter, bi bil račun kompliciran, sicer se ga lahko da narediti samo nekoliko malo več komplikacije. Se pravi, zavedati se moramo, da tole je približek, no po drugi strani moram že tako zdaj povedati, da ko bomo pa govorili o tele hitrosti, a ne, elektronov in vrzeli, tam pa bom upošteval, da je polje linearno odvisno od x-a. Se pravi, samo tukaj le, v temle členu zaradi lažjega računa predpostavimo, da je v prvem približku jakost električnega polja preko depletirane plasti kar konstantna, čeprav vemo, da to ni res, pač pa da je linearno odvisno od x. Se pravi, ustavimo dφ po dx sem noter, ne? In dobimo enačbo, ki je prikazana tukajle, se pravi v nič krat dq po dt, kot rečeno, ta dq po dt je količina, ki ne zanima, je naboj, bodi si elektrona, bodi si vrzeli, krat jakost polja, ki smo jo aproksimirali z v nič deljeno z d, krat dx po dt, to je pa seveda hitrost, katero se bodi si elektroni, bodi si vrzeli, premikajo preko depletirane plasti. Napetost oziroma padec napetosti preko depletirane plasti se nam pokrajša in dobimo končno enačbo, da je dq po dt je q z d krat dx po dt. No in kot rečeno, a ne, zdaj vsa nadaljna fizika se skriva v temle dx po dt. Zdaj, če se spomnimo, kot rečeno, kakšna je jakost električnega polja. To, da ste lahko pogledate enačbe, ki sem jih prejšnjič pisal, oziroma to smo izpeljevali, oziroma ste izpeljevali pri moderni fiziki 2. Ne, rekli smo, da je jakost električnega polja približno linearno odvisna od koordinate, preko depletirane plasti, to je bil x. Zdaj v p-tipu, se pravi v, bi rekel, na levi, a ja, zdaj pa nimam, mogo tole pogledati, na levi strani tega p-n stika, zato ko sem zmeram risal, tako da sem imel na levi strani p-tip, na desni strani n-tip, seveda to ni nujno, ne, ampak. Torej, na levi strani tega PN stika je jakost električnega polja takale v p-tipu polprevodnika. Na je tukaj seveda gostota akceptorjev, akceptorskih donorjev, ta x pa je pa globina, do kamor sega depletirana plast v p-tipu polprevodnika. Torej, rekli smo, E je sorazmeren z x. Zdaj, spet zaradi lažjega računa, tukaj pa ne bom naredil aproksimacijo, pač pa kar bom naredil je tale izraz, a ne, za jakost električnega polja. Bom spremenil tako, da bom enostavno izhodišče premaknil v minus xp. Se pravi, če se spomnite, imeli smo v resnici takole situacijo, PN stik, pa je bila pa tle nekje na sredini, a ne, smo ponovat narisali ničlo, ne. No, v resnici zdaj, če hočem se ujeti za spodno sliko jakost električnega polja, tle je bila ničla, ne. Pa pa tukaj je bil minus xp, tukaj je bil pa plus xn. Zdaj pa kar naredim, je, da izhodišče svoje osi x premaknem semle v začetek, na začetek depletirane plasti, oziroma na začetek p-tipa polprevodnika. Zakaj? Zato, ker je potem spet enačba lažja, ne, enostavno, potem jakost električnega polja v p-tipu polprevodnika zapišem na takle način. Se pravi, znebim se tega le člena plus xp, zato ker sem postavil izhodišče v minus xp. Se pravi, jakost električnega polja je zdaj taka, če upoštevam, da je ničla x-a tukaj na levi strani oziroma na začetku depletirane plasti. Sledi zgolj nekaj izrazov, torej kako lahko zdaj recimo nekatere stvari izrazem z določenimi lastnostmi polprevodnika, naprimer prevodnost v P-tipu polprevodnika. Prevodnost je, če se spomnite iz moderne fizike, 2 je naboj krat gostota donorskih atomov, krat, tole je pa zdaj gibljivost vrzeli, se pravi kot v plinu, a ne, kjer smo imeli, kjer smo govorili o gibljivosti oziroma mobilnosti bodi si pozitivnih ionov, bodi si elektronov, tudi v polprevodniku govorimo o gibljivosti elektronov oziroma vrzeli. Se pravi, spet napišemo, da je njihova hitrost sorazmerna jakosti električnega polja, sorazmernostni faktor pa imenujemo gibljivost oziroma mobilnost. No in v P-tipu polprevodnika lahko tole torej povežemo prevodnost in pa gibljivost preko te enačbe in to naredim samo zato, da potem recimo gostoto akceptorskih atomov izrazim z prevodnostjo, zato ker prevodnost je taka količina, ki jo lažje najdemo v kakšnih tabelah. Potem lahko jakost električnega polja zapišem, torej namesto, da imam tukaj le gostoto akceptorskih atomov, napišem jakost električnega polja, ki je sorazmerna z x, z prevodnostjo, dobim en takle izraz, ki ga še poenostavim, tako da enostavno napišem, da je tole minus imam itak že odprej, x deljeno z gibljivostjo pa z enim parametrom tau, pri čemer sem kot tau enostavno definiral dielektričnost tega polprevodnika pa električno prevodnost, zato da je manj pisanja. In kot bomo videli, je to pač neka tipična časovna konstanta, zato sem seveda jo označil s tau, a ne? Je to neka tipična konstanta, ki nam pove, kako se časovno razvija ta signal v polprevodniku. Kakšno vprašanje? Dobro, zdaj, kot rečeno, ne, ko sem to napisal, zdaj gremo pa napisati, kakšna je hitrost bodi si elektronov, bodi si vrzeli. Če začnemo z elektroni, hitrost elektronov, torej to je dx po dt, smo rekli, ne, pri elektronih moram paziti prvič na tale minus tukaj. Zakaj? Zato, ker se elektroni gibljajo seveda v nasprotni smeri jakosti električnega polja. In potem sem rekel, hitrost pa napišemo kot gibljivost, v tem primeru gibljivost elektronov, krat jakost električnega polja. Za jakost električnega polja vstavim tist, torej, no, malo modificiran izraz, ki sem ga prej uporabil, torej napisal sem tukaj, da je s tem tau sem zapisal jakost električnega polja kot x deljeno z gibljivostjo vrzeli pa tau. Seveda tukaj imam pa gibljivost elektronov, ko za e vstavim ta izraz, dobim, torej, da imam tukaj razmerje gibljivost elektronov in vrzeli, pa tista časovna konstanta krat x. Minus se pa pokrajša, zato ker imam minus tukaj, ne? Pa, ki imam še minus, pa tale minus tukaj se pokrajša, tako da dobim tukaj za plusom. Zdaj tukaj imam eno enačbo, vidite, če pogledam tole enačbo, je čist preprosta enačba, dx po dt je neka konstanta krat x, oziroma če to obrnem, ne, dx deljeno za x je neka konstanta krat dt in če to pointegriram, seveda dobim preprosto eksponentno odvisnost pozicije elektronov kot funkcije časov, kot funkcije časa. Se pravi, kaj mi zdaj ta enačba pove? Ta enačba mi pove, da če je nekje pri nekem x nič, ki se nahaja znotraj depletirane plasti, ob času t je nič sproducirane elektron, se bo potem seveda gibal v nasprotni smeri električnega polja preko te depletirane plasti z takole eksponentno časovno odvisnostjo. Zdaj, ko enkrat imam x oziroma ko imam dx po dt, lahko seveda to vstavim v enačbo, ki sem jo prej napisal, se pravi, kako se s časom spreminja naboj na kontaktih in je odvisen od dx po dt. Ne? Se pravi, zdaj za elektrone, kar dobim, je, da je dq za elektrone, ne, tukaj sem z e označil to po dt, je rekel sem že prej, za tale Q moram ustaviti ustrezen naboj, ki je seveda za elektrone minus E nič, minus en osnovni naboj, deljeno z D, krat DX po DT, X kot funkcijo časa z elektrone, pa imam tukaj napisano. Se pravi, to ustavim noter, spet dobim preprosto neko enačbo, ki jo pointegriram po času in ugotovim, da je sprememba naboja na kontaktih zaradi gibanja elektronov preko depletirane plasti je takle izraz, kot je tukaj le prikazan, se pravi neka spet eksponentna funkcija kot funkcija časa. X nič je tukaj le sicer mesto znotraj depletirane plasti, kjer je nastal ta kjer je nastal par elektron vrzel. Zavedati se je seveda treba, da ta enačba velja samo dokler se elektroni gibljajo po depletirani plasti. Seveda to traja zgolj določen čas in ta čas je izvrednoten. Tukaj le elektroni pridejo do elektrode v določenem, torej do kontakta, ne, preko depletirane plasti v določenem, v končnem času. V kakšnem času? Ja, v tej le enačbi tlele moramo postaviti, ne v tej enačbi, pardon, v enačbi za x, ne, tlele, postavimo, kdaj pride, kdaj je, po kakšnem času, ne, po kakšnem času je x enak d, d je pa debelina depletirane plasti. In če se spomnite, ne, tukaj le, ko sem narisil skico, smo rekli, x je nič na začetku depletirane plasti, ne, tukaj le je pa debelina d. Če to ustavim noter, dobim, da je d enak takmu izrazu in lahko seveda zračunam čas, po katerem elektroni pridejo od mesta, kjer so nastali, to je x nič, do kontakta, to je pravi do konca depletirane plasti. In kot rečeno, ta enačba seveda velja zgolj za čase, ki so manjši od t nič. Tole je zdaj torej induciran naboj oziroma sprememba naboja na kontaktih zaradi gibanja elektronov po depletirani plasti. Celotna sprememba tega naboja je ta prva enačba je časovna odvisnost, kako dobim celotno spremembo naboja zaradi gibanja elektronov, ja, enostavno v za tale T, a ne, tlele, moram ustaviti tole celotni čas gibanja elektronov po depletirani plasti. In na ta način dobim izraz, ki ga imam tlele napisanega, se pravi totalna sprememba naboja zaradi gibanja elektronov, je kar enaka takmule izrazu E nič deljeno z D krat X nič minus D. Celoten postopek seveda lahko zdaj ponovim na mesto elektronov še za vrzeli. Kaj je razlika? Kakšne razlike bistvene ni. Razen, da tukaj le seveda imam zdaj plus. Zakaj? Zato, ker je hitrost vrzeli, torej gibanje vrzeli je v smeri jakosti električnega polja, ker imajo pozitiven naboj in je seveda spet odvisna od gibljivosti in pa od jakosti električnega polja. Zdaj, če ustavim izraz za jakost električnega polja, ki sem ga prej izpelil, je pa to kar minus x deljeno za tisto časovno konstanto tau. Jasno, ne, če imamo spet takole preprosto enačbo, dx po dt je minus x za tau, je to rešitev povsem preprosta eksponentna odvisnost. Se pravi, to je zdaj, ta enačba mi pove, kako se pa vrzeli gibljajo po depletirani plasti. Razlika je seveda ta, ne, če pogledate zdaj razliko med gibanjem elektronov. Ne. Elektroni se gibljajo tlele eksponentno z pozitivnim eksponentom, medtem ko se vrzeli gibajo eksponentno, ampak z negativnim eksponentom. Kar seveda pomeni, da bojo vrzeli Torej, ne, če ponovim zdaj cel ta izračun, ne, kot sem ga naredil za elektrone, še za vrzeli, dobim izraz, kako se pa spreminja zdaj naboj na kontaktih kot posledica gibanja vrzeli. Ne, in dobim en takle podoben izraz. Kar vidim je, seveda, da bojo vrzeli iz tele enačbe prišle do konca depletirane plasti. Zdaj se moram pa spomniti, kje je konec depletirane plasti za vrzeli. Za vrzeli je pa konec, torej se gibljajo proti začetku depletirane plasti, se pravi proti x je nič. In to bo seveda šele proti to bo šele po neskončnem času, se pravi za razliko od elektronov, ki v končnem času pridejo do svojega kontakta, vrzeli do svojega kontakta pridejo šele po neskončnem času. In zato je seveda tudi tukaj le, ko računamo celotno spremembo naboja na kontaktih zaradi gibanja vrzeli, moram v to enačbo vstaviti, to je neskončno, ne? In ugotovim, da je celotna, da je celotna sprememba naboja zaradi gibanja vrzeli, pa tak izraz, kot bom tukaj. Če se štejem celotno, torej spremembo naboja celotno zaradi elektronov, pa zaradi vrzeli, nepresenetljivo dobim kar en osnoven naboj. No, ampak, kar smo tukaj zdaj naredili, smo v resnici zračunali več, zračunali smo časovno odvisnost, kako se spreminja naboj na kontaktih depletirane plasti zaradi gibanja vrzeli po depletirani plasti, kot tudi ne, časovno odvisnost spreminjanja tega naboja zaradi gibanja elektronov. No in seveda to lahko zdaj narišemo, da si mogoče boljš predstavljamo. Ne, in to je prikazano na tej spodnji skici tukaj zdaj. Tukaj imam torej zdaj časovno odvisnost. Torej, kako se spreminja ta naboj kot funkcija časa. In sicer, tole je zdaj prispevek gibanja vrzeli. Tole je prispevek gibanja elektronov, tole pa vsota obeh. Vrzeli smo rekli, imamo neko eksponentno gibanje po neskončnem času šele pridejo do končne vrednosti, a ne? In se torej eksponentno približujejo tele vrednosti tukaj le, to je pa tista celotna sprememba naboja na kontaktih kot posledica gibanja vrzeli. Po drugi strani, elektroni smo rekli, da v končnem času, ki sem ga tukaj označil za te nič, a ne, pridejo do elektrode, v tistem času, v tem času povzročijo celotno spremembo naboja, kot je zapisano tukaj, potem pa seveda se zaradi elektronov naboj na kontaktih ne spreminja več. No in vsota jasno, ne, je potem nekaj, pač tukaj nekaj najprej tako narašča, pa tako se eksponentno približuje celi stvari. A je kakšno vprašanje glede tega? A je to razumljivo? Dobro, zdaj seveda, prvič, ne, kar vidimo tukaj je, če se spomnite, ko smo izpeljevali, kako se s časom spreminja napetost oziroma karkoli, pa tok ali karkoli v plinskem detektorju, so bile seveda odvisnosti nekoliko drugačne. Predvsem je pa seveda bistvena razlika v velikosti te časovne konstante, ki na nek način podaja, kako hitro se te procesi zgodijo. Ne? Namreč, če gremo ta, no, dobro, zdaj, ta, to je nič, torej, tako bom rekel, ne? To je nič, ki sem ga tukaj prikazal, je seveda v glavnem določen s torej časovno konstanto tau, pa še malo z razmerjem gibljivosti elektronov in vrzeli. Ne? Po drugi strani smo rekli, tau, a ne, je pa odvisen, ki sem ga napisal, od dielektrične konstante, pa od prevodnosti, specifične prevodnosti tega polprevodnika. Se pravi, vse skupaj je odvisno od nekih električnih lastnosti polprevodnika, od dielektričnosti, od specifične prevodnosti, pa od gibljivosti elektronov in brzeli v tem polprevodniku. Če vzamete tipične podatke iz kakšnih tabel za te konstante, ugotovite, da so karakteristični časi, se pravi ta letal, velikostnega reda nanosekund. In to je seveda bistveno drugače, kot če se spomnite v plinu, ko smo ocenjevali te karakteristične čase in smo rekli, za elektrone so te časi mikrosekunde, za ione, ki so bolj počas se gibali skozi plin, so bili pa še za tri velikostne rede daljši, se pravi, so bili velikostnega reda milisekund. Se pravi, z drugimi besedami, polprevodniški detektori so bistveno hitrejši, kar se tiče zbiranja tega naboja oziroma detekcije spremembe naboja zaradi gibanja elektronov in vrzeli po depletirani plasti, kot pa recimo plinski detektori. In druga stvar, ki se moramo tudi tukaj spomniti, je pa tist, ko smo govorili že na začetku, se pravi, za produkcijo, v poprečju za produkcijo enega para elektron vrzel, rabi ionizirajoč delec porabi 3 elektron volte v polprevodniku, medtem ko je za en par za produkcijo enega ionskega para v plinu, smo pa rekli, je bilo povprečju potrebnih 30 elektron voltov. Se pravi, en ionizirajoč delec povzroči oziroma inducira nastanek veliko večjega števila parov elektron vrzel v polprevodniku, kot pa ionskih parov v plinu. In druga stvar, v polprevodniku seveda se te spremembe naboja oziroma premiki nabojev dogajajo bistveno hitreje, tri velikostne rede vsaj, hitreje kot pa v plinu. Dobro, kakšno vprašanje? Dobro, če ni vprašanja, zdaj bi si pa torej, potem, ko smo si ogledali tole osnovne lastnosti, bi rekel, polprevodniških detektorjev, oziroma PN stika, si pa poglejmo zdaj malo, kakšni so različni tipi polprevodniških detektorjev. Zdaj, osnoven tip polprevodniškega detektorja je točno to, kar sem zdaj opisoval, en PN stik v resnici. To so tako imenovane difundirane diode. Se pravi, difundirane, zakaj difundirane, ker sem rekel, da PN stik tipično naredimo tako, da vzamemo, P-tip polprevodnika, se pravi, čist polprevodnik, ki je dopiran z akceptori, dobimo P-tip polprevodnika, potem pa z ene strani difundiramo recimo donorje, ne? Se pravi, tako da na drugi strani dobimo N-tip polprevodnika in od tukaj pač pride izraz difundirane dione. Lastnosti takih najbolj preprostih polprevodniških detektorjev so, da kot sem narisal, imamo na površini eno plast močno na eni strani močno dopiranega N plus polprevodnika, na drugi strani P plus, se pravi močno dopiranega N in pa P tipa polprevodnika. Zakaj to potrebujemo? Kot rečeno, razlog je, da lahko naredimo kontakt z prevodnikom, se pravi z kovino, ne? Bomo pa prišli do tega. Ampak seveda ta plast je neobčutljiva, ne, zato ker naš občutljiv del detektora je v resnici depletirana plast, ta plast, ne, na površini ni depletirana in ima pač različne, odvisno od načina priprave, ima določeno neobčutljivo plast od debeline tam desetinke do enega mikrometra. In to seveda si ne želimo najbolj, ampak je pa dejstvo, da neko tako plast vedno potrebujemo za kakršenkoli detektor, če hočemo narediti kontakt z prevodnikom, kot bomo videli. Druga stvar je, da seveda pri proizvodnji, ne, sem rekel, da nekako difundiramo donorske ione, atome donorske, recimo liti, na površino tega polprevodnika. Tipično to poteka pri visoki temperaturi in čim je visoka temperatura zraven, to nekoliko komplicira postopek izdelave. To so neke take splošne lastnosti. Ne. Drugače pa kot rečeno, ne, to so pač, taki bi rekel, najbolj preprosti najpreprostejše vrste polprevodniških detektorjev, ki so relativno tudi cenjeni, a ne? Niso prav dragi in jih lahko uporabljamo za različne stvari. Zdaj, no, naslednji tip polprevodnikov so pa tako imenovani detektorji s površinsko barijero. Kaj pomeni ta površinska barijera? Ta površinska barijera v resnici pomeni stik prevodnika, tipično kovine, in pa polprevodnika. Na takem stiku dobimo neko potencialno barijero, ki jo imenujemo tudi Schottkyjeva barijera. Tukaj je tudi potem razlaz za izraz pride ime za Schottkyjevo diodo in tako naprej. Se pravi, gre za stik med prevodnikom in pa polprevodnikom. Zdaj, kaj se zgodi na takem stiku? Pogledali si bomo, kaj se zgodi na takem stiku, pri čemer se moramo zavedati, da je to po eni strani ta efekt, ki se zgodi na stiku prevodnika in polprevodnika, uporabljamo kot detektor, se pravi kot detektor s površinsko barijero ali za Schottkyjevo barijero. Po drugi strani tak stik potrebujemo tudi pri vsakem detektorju, kjer hočemo na straneh narediti kontakt med prevodnikom, se pravi kovino in polprevodnikom. Najprej si pogledamo, kakšna barijera nastane na takem stiku. To je prikazano na tej sliki. Zdaj, na levi strani imamo prevodnik, se pravi recimo kovino, na desni strani imamo polprevodnik, recimo en tip polprevodnika. Najprej pojasnim, kaj je na levi strani. Tole so seveda so energijski nivoji za elektrone. In zdaj veste, da imamo v vsakem kristalu, a ne, tako tudi v prevodniku, imamo nekje neko Fermijevo energijo, do katere so v principu pod njo so zasedeni elektronski pasovi pri nizki temperaturi, nad njo so nezasedeni elektronski nivoji. Tukaj le sem označil še za lažje razumevanje tako imenovan vakum, se pravi, kaj to pomeni. Enostavno pomeni, da tukaj le imam, da je tole izstopno delo v prevodniku, Fm. Ne? Se pravi, toliko energije moram jaz dodati enemu elektronu, zato da ga izbijem iz te kovine. Je to razumljivo? Po drugi strani je pa zdaj tukaj le ravno tako so prikazani energijski nivoji v N-tipu polprevodnika. Zdaj v N-tipu polprevodnika, oziroma vsakem polprevodniku, imam tukaj le rob valenčnega pasu. Potem imam energijsko režo, pa rob prevodnega pasu. To so zdaj energijski pasovi. V N-tipu polprevodnika, v čistem, najprej bom redko rekel, v čistem polprevodniku, če se spomnite, je Fermijev nivo točno na sredini energijske reže. V doperanem polprevodniku se pa premakne in sicer v N-tipu polprevodnika se pomakne tik, torej blizu roba prevodnega pasu in seveda obratno, če bi bil to P-tip polprevodnika, v tem primeru bi se pa ta Fermijev nivo premaknil sem le tik nad valenčni pas. Pravi, če rišemo zdaj za N-tip polprevodnika, imam tukaj Fermijevo energijo in potem enako kot v kovini, tudi tukaj definiram izstopno delo, se pravi razliko med Fermijevim nivojem in vakumom, to je torej energija, ki je potrebna, če bi imel elektron tik pod Fermijevim nivojem, kakšno delo mu je potrebno dovesti za to, da ga spravimo ven iz tega kristala. Se pravi, to sem označil pa z Fi S, to je pa izstopno delo v polprevodniku. Zdaj pa, če mi naredimo stik med takim polprevodnikom in pa prevodnikom, se zgodita dve stvari. Prvič se more Fermijeva nivoja, se morata na stiku izenačiti in seveda energija vakuma mora biti za oba enaka. In zdaj, kar se zgodi, je, ko to dvoje staknemo skupaj, nekaj takega, kot je prikazano na tej skici. Zdaj, mogoče boste rabili nekaj časa, si doma to malo razmisliti, ampak kar se zgodi je to, da imamo tukaj le zdaj vakum. Po drugi strani Fermijeva energija v prevodniku in v polprevodniku se izenačita. In zdaj pri vseh teh črtah, da se ne boste zgubili, tale črta tukaj je rob prevodnega pasu, se pravi tukaj je prevodni pas v polprevodniku, tale črta tukaj je rob valenčnega pasu, tukaj je valenčni pas v polprevodniku. To je zdaj tisto, kar sem prej označil kot izstopno delo v kovini. Od tukaj do vakuma je izstopno delo v polprevodniku. Daleč v polprevodniku, ne, je jasno, da mora biti Fermijev nivo, smo rekli, mora biti tik pod robom prevodnega pasu. Zdaj, kar vidimo je, da se zaradi tega, pokušam pa zdaj to označiti takole, da se zaradi tega tele energijski pasovi oziroma robovi energijskih pasov zakrivijo v polprevodniku. Ratajo nekaj tazga. Z drugimi besedami, ker to zdaj tole energija pomeni energijo elektronov, elektroni občutijo neko barijero oziroma potencialni skok, če bi hotel iz polprevodnika prideti v kovino. In to seveda nas hiter spomne na podobno situacijo, ki jo imamo v bistvu na PN stiku. Tam je tudi nek potencialni skok za elektrone, ki se gibljajo iz N tipa polprevodnika v P tip polprevodnika. Samo da tukaj v tem primeru na tej strani nimamo P tipa polprevodnika, polprevodnika pač pa imamo prevodnik. Ampak ravno tako imamo tukaj le nek potencialni skok, dobro, zdaj tega ne moram prav lepo tele označiti. Ne. Če pogledam tele izstopna dela in tako naprej, lahko zapišem tole enačbo, namreč, če začnem tukaj le na Fermijevem nivoju, pa prištejem izstopno delo v kovini, to je to, pridem do te energije tukaj le, ne. Na tej energiji pa zdaj odštejem tole, kar sem tlele označil za fi b, se pravi, to je za koliko se, če hočete, kako visok je ta potencialni skok, se pravi, odštejem ta fi b, pridem do semle, potem pa odštejem še izstopno delo v polprevodniku, to je tale fi s, pa pridem spet do Fermijeve energije. To je to. Na ta način torej sem dobil tole enačbo tukaj, le, v kateri se Fermijev nivo na obeh straneh pokrajša in dobim izraz, da je višina tega potencialnega skoka, se pravi, tale višina tukaj, le, ali pa tale višina tukaj, le, ne, to je isto. Višina tega potencialnega skoka je kar enaka razliki med izstopnim delom v kovini in pa izstopnim delom v polprevodniku. Se pravi, na stiku prevodnika in polprevodnika dobim podobno kot v PN stiku, se pravi v stiku med dvema vrstama polprevodnikov, dobim neko potencialno barijero za elektrone, ki jim preprečuje prost prehod iz polprevodnika v prevodnik. Višina te potencialne barijere je kar enaka razliki izstopnih del za elektrone v kovini in pa v polprevodniku. Ali glede tega kakšno vprašanje? Dobro. No, če smo tole naredili, da predlagam, da naredimo zdaj odmor, pa da potem nadaljujemo, kako izkoristimo tole tako imenovano Šotkijevo barijero na stiku med prevodnikom in polprevodnikom. Če ni nobenega vprašanja, dajmo narediti pauzo 15 minut, pa nadaljujemo 15 čas. Ne? No, dobro. Če nadaljujemo, a je kakšno vprašanje? Torej, kar sem povedal je, da na stiku med prevodnikom in polprevodnikom dobimo neko potencialno barijero, tako imenovano Šotkijevo barijero, ki, kar se tiče energijskih pasov za elektrone, do neke mere izgleda podobno kot na stiku med P in N tipom polprevodnika. Zavedati se je treba, da seveda, no, dve stvari moram še povedati mogoče. Prvič, zavedati se je treba, rekel sem seveda, da je tole potencialna barijera za elektrone, ki bi prehajali iz N tipa polprevodnika v kovino. Hkrati je to jasno tudi barijera za elektrone, ki bi prehoteli preiti iz kovine v polprevodnik. Namreč na levi strani, ne, imamo zdaj prevodnik, se pravi elektrone, ki zasedajo tukaj le v principu nivoje do Fermijevega, do Fermijeve energije in seveda tudi te morajo preiti tole potencialno barijero. Druga stvar, če damo na tak stik zdaj še neko dodatno napetost, lahko to barijero tukaj, ki sem jo označil, ne, ki je zapisana tukaj in je posledica razlik izstopnega dela za elektrone med kovino in polprevodnikom, lahko še povečamo. Torej, to je zapisano zdaj tukaj, le, a ne, da lahko ta fi b, ne, to je višina tega potencialnega skoka, lahko še spreminjamo za zunanjo napetostjo in seveda vplivamo na to, kakšen je ta potencialni skok za primerno izbero kovine in pa polprevodnika, se pravi kovine, za ustrezno, kovine in polprevodnika z ustreznim izstopnim delom. Podobnost med to Šotkijevo barijero in pa potencialnim skokom v PN stiku je prikazana na tej sliki. Ne? Se pravi, tukaj imamo zdaj na spodnji sliki, tukaj imamo prevodnik, tukaj imamo polprevodnik, valenčni pas v polprevodniku, prevodni pas v polprevodniku in kot sem skiceral, ne, so zdaj ti pasovi, kaj pa je zdaj to, se opravičujem, so te pasovi, torej rob prevodnega pasu v polprevodniku gre takole, rob valenčnega pasu gre takole. Na desni strani je tisto, kar smo risali prejšnjič, se pravi, to je pa potencialni skok med P in N tipom polprevodnika. To je pa pač potencialni skok tak, ne, da je tukaj v P tipu polprevodnika, je tukaj le rob prevodnega pasu in se potem zniža, oziroma rob valenčnega pasu takole zniža. In vidite, da sta te dve, torej, nista enaki sliki, ampak na podoben način dobimo torej potencialno barijero, ki preprečuje gibljivim nosilcem naboja, da bi to barijero kar brez problema prehajali. In to seveda lahko potem, ne, to šotkejo barijero, se pravi stik med prevodnikom in pa polprevodnikom, lahko izkoriščamo podobno, na podoben način, kot izkoriščamo PN stik med dvema polprevodnikoma za detekcijo ionizirajočih delcev. Zdaj, tukaj je nekaj primerov, a ne, kakšna je višina te potencialne barijere, recimo za stik med aluminijem in pa N-tipom germanija, je približno 0,48 elektronvolta. Če se spomnite, potencialni skok, torej brez dodane napetosti zunanje, ne, je potencialni skok med P in N tipom polprevodnika, tipično velikostnega reda 1 elektronvolt, se pravi tukaj je mogoče nekoliko manjši ta potencialni skok, ampak seveda več ali manj podobnega velikostnega reda. Seveda se pa razlikuje od tega, kakšno kovino imamo, pa kakšen polprevodnik imamo, naprimer med zlatom, med, na stiku z zlata in pa en tipa germanija, je to 0,59 elektronvolta. Tukaj še potem vidimo razliko, če povzamo namest en tipa germanija, na drugi strani P tip germanija, imamo pa samo še 0,3 elektronvolta, ta potencialni skok. Zdaj, to, seveda ta potencialni skok, ne, če ga želimo izkoriščati kot za detekcijo ionizirajočih delcev na enak način kot PN stik, potem seveda želimo ta potencialni skok, da je znaten oziroma vsaj velikostnega reda elektronvolta. Po drugi strani lahko pa to do neke mere izkoriščamo tudi za to, da naredimo oziroma da razumemo, kaj se dogaja na stiku, ki ga vedno moramo narediti, ne, pri vsakem polprevodniškem detektorju, na stiku med prevodnikom, recimo žičko, ne, ki potem vodi do zunanjega vera napetosti in pa polprevodnikom. Zdaj, kot rečeno, ne, to imenujemo ohmski kontakt, tudi, ne, tak stik med prevodnikom in pa polprevodnikom. V tem primeru želimo pa v resnici ta potencialni skok čim manjši. No in zaradi tega moramo narediti tist, kar sem govoril prej, a ne, da mora, da damo na površino polprevodnika eno tanko plast močno dopiranega polprevodnika. Se pravi, med recimo N-tipom polprevodnika in pa kovino moramo dati eno tanko plast močno dopiranega polprevodnika. Zakaj? Zdaj, stvari so relativno komplicirane, ampak efekt je nasleden. Efekt je tak, da če imamo tukaj zdaj, recimo na tej strani imamo zdaj prevodnik, na tej strani imamo en tip polprevodnika. Če spet pogledamo, kakšna je skica energijskih pasov, tole črtkano tukaj je prikazano, bi bilo brez tanke plasti močno dopiranega en tipa polprevodnika. To bi bila pač ta Schottkyjeva barijera. Kaj se zgodi, če dodamo en tak močno dopiran polprevodnik vmes? Tale, torej, tale rob prevodnega pasu se spremeni, tako da dobimo nekaj takega, kakor prikazuje tale polna črta. Spravi, dobimo eno v resnici, bi rekel, potencialno luknjo, preko katere v resnici lahko, torej, to je ena taka zelo mil potencialni skok, preko katerega se izkaže, da lahko elektroni prehajajo, tunelirajo seveda, v eno in v drugo smer relativno preprosto. Zakaj? Zato, ker je tale skok tukajle je nizek, tale skok v drugo smer, ne, je pa sicer enako visok kot v Schottkyjevi barijeri, je pa zelo tanek. In zaradi tega je tuneliranje možno v eno in v drugo smer z relativno veliko verjetnostjo. In to je seveda točno tisto, kar si želimo na takem stiku, ohmskem stiku med prevodnikom in polprevodnikom, da lahko elektroni prosto prehajajo. Se pravi, dobimo eno plitko barijero oziroma na eni strani plitko, na drugi strani tanko, ki jo lahko elektroni zlahka v obe smeri prehajajo z tuneliranjem. Se pravi, ta efekt Schottkijeve barijere, ne, po eni strani lahko izkoriščamo za detekcijo ionizirajočih delcev na enak način kot PN stik oziroma depletirano plast v PN stiku. Po drugi strani se moramo tega efekta zavedati, če hočemo pri vsakem detektorju, če hočemo narediti ohmski kontakt, se pravi stik med kovino, med prevodnikom in pa polprevodnikom, se moramo tega zavedati in da zmanjšamo to potencialno barijero, damo vmes eno tanko plast močno dopiranega polprevodnika, ki potem povzroči, da je ta barijera v resnici plitka oziroma prehodna z veliko verjetnostjo za elektrone v obe smeri. Kakšno vprašanje glede tega? Dobro, zdaj, če si ogledamo malo lastnosti detektorjev, ki izkoriščajo tako Schottkijevo barijero. Prvič, debelina občutljive prsti, ki sega v polprevodnik, je lahko relativno debela tja do 5 mm. Ne. Se pravi, to pomeni, da je tale debelina tukaj, ne, torej, kjer imamo spreminjanje tega potencijala oziroma spreminjanje energijskih pasov, je debeline do 5 mm. Rekli smo, v PN stiku, je to brez zunanje napetosti je tam recimo 100 mikronov. Če damo zunanjo zaporno napetost, lahko to debelino te debletirane plasti povečamo recimo na za faktor 10 tja, na milimeter ali pa kaj tazga. No, tukaj le na stiku prevodnika in pa polprevodnika je debelina te plasti lahko bistveno večja tja do 5 mm. To me spomni na eno stvar, ki je prej nisem omenil, namreč. Ne? Rekli smo, da tako na PN stiku, če govorimo o PN stiku, a ne depletirani plasti, z zunanjo zaporno napetostjo mi večamo debelino te depletirane plasti. In sicer je debelina depletirane plasti korensko odvisna od te napetosti. Če detektor ni zelo debel, bodi si PN stik, bodi si tale stik med prevodnikom in polprevodnikom, lahko z dovolj visoko zunanjo napetostjo depletiramo celotno debelino. Se pravi, če imamo, ne vem, če gledamo zdaj PN stik, ne, pa imamo debelino tega kristalčka milimetra, ne, pa če damo gor recimo napetost 100 voltov v zaporni smeri, bomo depletirali celotno debelino tega detektorja. Zakaj je to pomembno? Zato, ker če zdaj še večamo tole zaporno napetost, potem pa ne večamo več debeline depletirane plasti, pač pa seveda z večanjem zunanje napetosti se veča jakost električnega polja preko depletirane plasti. In v tem primeru, ko imamo enkrat depletirano celotno debelino detektorja, se z večanjem zaporne napetosti veča jakost električnega polja, s tem se pa še dodatno krajša čas zbiranja naboja. Tist karakterističen čas, ki smo rekli prej, da je ena nanosekunda, lahko zdaj z zadostno napetostjo, kar pomeni, da imamo celotno debelino detektorja depletirano, pa če še večamo zaporno napetost, se krajša čas zbiranja naboja. Je to razumljivo? Dobro, zdaj, če se vrnem na detektorje, to velja seveda, to, kar sem tukaj povedal, velja tako za detektorje, ki uporabljajo PN stik, kot tudi za detektorje, ki uporabljajo Schottkijevo barijero, se pravi, tudi ta debelina tukaj se ustrezno veča z zunanjo napetostjo, oziroma, ko imamo celotno debelino depletirano, pač krajšamo čas zbiranja naboja. Te detektori z Schottkyjevo bariero oziroma Schottkyjeve diode se pogosto uporabljajo recimo za spektroskopijo delcev alfa, se pravi helijevih jeder, ne? Zato ker imajo relativno dobro energijsko resolucijo. Kot primer, recimo za energijo alfa delcev, pri energiji alfa delcev okrog 5 megaelektronvoltov, to so tipične energije, ki jih imajo delci alfa v razpadih alfa, ne, v radioaktivnih razpadih jeder, je energijska resolucija, ki jo dosežemo, in tukaj seveda ne pozabiti, da ta energijska resolucija je povezana s tistim Fano faktorjem, o katerem smo govorili tudi pri plinskih detektorjih, je energijska resolucija, ki jo dosežemo približno 10 kiloelektronvoltov, kar pomeni, da je relativna natančna zeločena resolucije bistveno boljša kot en odstotek, se pravi je velikostnega reda promila. No, videli bomo, da obstajajo detektori, ki imajo še boljšo, še bistveno boljšo energijsko resolucijo kot to, ampak za take relativno cenjene detektorje, ne, ki jih potrebujemo recimo za spektroskopijo, ne vem, sevanja alfa, v tem primeru je Schottkyjeva bariera oziroma Schottkyjeve diode zelo primeren, zelo primerna vrsta detektorjev. Dobro, naslednji tip polprevodniškega detektorja, ki bi si ga ogledali, so pa tako imenovani PIN detektori. P seveda označuje P tip polprevodnika, N označuje N tip polprevodnika, I tukaj le pomeni pa intrinsic. Bomo takoj razumeli, zakaj. To so tipično sili ali pa geli detektori. Zakaj gre pri takih detektorjih? Pri takih detektorjih gre za kompenzacijo tistega prostorskega naboja, o katerem smo govorili v PN plasti. Če se spomnite, smo rekli v PN plasti, kar bom pokazal še enkrat, ne, imamo nekaj prostorskega naboja, ki povzroča, torej, ki je posledica donorskih in pa akceptorskih ionov. Ta povzroča električno polje preko depletirane plasti. Da se s posebnimi postopki ta prostorski naboj kompenzirati in zato včasih takim detektorjem pravimo tudi kompenzirani detektori. Torej, zakaj gre? Če se spomnimo PN stika. Na eni strani imamo donorske atome, tale plus pa pikca, tale simbol, ne, prikazuje plus, prikaze plus označuje donorski ion, ta pikca zraven je elektron, to je tisti elektron, ki ga donor z veseljem odda, se pravi, tole je zdaj električno neutralen atom. Se pravi, na desni strani imamo zdaj en tip polprevodnika, na levi strani imamo P tip polprevodnika, kjer označujemo, kjer so pa oznake take, da je tole zdaj električno neutralen akceptorski atom, tale prazen krogec tlele označuje vrzel, se pravi označuje, da tak akceptorski atom z veseljem sprejme en elektron. No, na stiku P in N tipa polprevodnika, a ne, se zgodi to, da pač elektroni oddifundirajo od desne proti levi, vrzeli oddifundirajo v nasprotno smer in kar dobimo, so donorski ioni in pa akceptorski ioni, ki so vezani v rešetko, to niso gibljivi nosilci naboja, so stacionarni, se pravi, to imenujemo prostorski naboj in zato torej v tejle depletirani plasti, a ne tukaj na sredi, med P in N tipom polprevodnika, dobimo prostorski naboj, na desni strani nekaj pozitivnega naboja, na levi strani nekaj negativnega naboja in seveda električno polje, ki kaže v tej smeri od plusa proti minusu preko depletirane plasti. To je zdaj PN stik. Zdaj pa kar naredimo je, da še dodamo na tak že obstoječ PN stik, dodamo še zunanje, torej zunanjo napetost, s tem povzročimo dodatno električno polje in pa še vse skupaj segrejemo, se pravi, delamo pri visoki temperaturi. Zakaj? Kaj se zgodi? Tele donorski ioni, rekel sem, da ta PN stik recimo naredimo tako, da imamo na začetku P-tip polprevodnika, pa tle gor difundiramo donorske atome. In zdaj, če dodamo zunanjo napetost oziroma ustvarimo dodatno električno polje in pa še povišamo temperaturo, s tem povzročimo, da tele donorski atomi dodatno difundirajo v tej smeri. Ampak lahko si predstavljate, da že zdaj takle ion tlele, ne atom, ampak ion difundira v to smer, slej ko prej naleti na ion akceptorskega atoma in ga seveda kompenzira njegov naboj. No in zato temu pravimo, da so to detektori s kompenzirani detektori oziroma detektori, v katerih imamo tako imenovano kompenzirano plast polprevodnika. Tukaj na sredi, medtem ko smo pri PN stiku oziroma depletirani plasti, imeli prostorski naboj tukaj z plus nabojem, tukaj z negativnim nabojem, če nadaljujemo to difundiranje, bomo dobili v resnici območje brez kakršnega koli električnega naboja. In to imenujemo kompenziran polprevodnik. Ta proces je v resnici samo usklajena, ker če zdaj tele pozitivni ioni difundirajo sem, pa če preveč difundirajo, če se tle na tej strani nabere preveč pozitivnega naboja, potem seveda dobimo dodatno polje od leve proti desni, ki manjša to zunanje polje in seveda bolj, ko difundirajo te pozitivni ioni od desne proti levi, pa negativni od leve proti desni, večje je tole dodatno polje, se pravi, manjša se to zunanje električno polje in slej ko prej se seveda difuzija ionov v eno in v drugo smer ustavi. In v tem smislu pač pravimo, da je ta proces samo usklajen. Se pravi, če probamo še enkrat zdaj pogledati situacijo, ki jo imamo najprej na depletirani plasti, se pravi na navadnem stiku P in N tipa polprevodnika, to je ista slika kot prej, se pravi, tukaj imamo nekaj pozitivnega prostorskega naboja, tukaj imamo nekaj negativnega prostorskega naboja. Tukaj je naboj nič, celoten, pa tukaj je naboj nič, se pravi imamo naboj nič, potem imamo pa območje depletirane plasti, pri kateri imamo v tem primeru na desni strani nekaj pozitivnega in nekaj negativnega prostorskega naboja. To je zdaj PN stik. Če pa nadaljujemo zdaj, oziroma če omogočimo nadaljno difundiranje teh ionov, bomo dobili pa naslednjo situacijo. Tukaj le, se bojo na sredini tele pozitivni pa negativni ioni izpoprečali oziroma bojo kompenzirali naboj eden drugega. Seveda bo nekaj pozitivnih ionov prešlo preko meja, tako da bomo tlele recimo dobili eno takole kombinacijo, kjer imamo, to zdaj predstavlja, neutralen akceptorski atom, pa en donorski ion. In to ima seveda vse skupaj ima to nek pozitiven naboj. In na drugi strani imamo recimo en donorski atom, to je neutralen, pa en akceptorski ion, ki je negativen, se pravi vse skupaj nam da to negativen naboj. Ampak končen rezultat te dodatne difuzije je, da dobimo tukaj le eno tanko plast mora biti pozitivnega naboja, pa eno tanko plast negativnega. V glavnem dobimo pa tukaj le na sredini, kjer je bila prej depletirana plast, eno plast, kjer sploh ni električnega naboja. To pomeni, a ne, da zdaj, če smo imeli na PN, pri PN stiku takole situacijo, gostota naboja je bila na desni nekaj pozitivnega, na levi nekaj negativnega naboja, pa smo rekli, seveda, ne, to ni tako lepo škatlaste oblike, pač pa je neka zvezna porazdelitev, ampak smo rekli, če jo aproksimiramo za neko škatlasjo porazdelitvijo, potem lahko dobimo tisto jakost električnega polja, o kateri smo govorili preko depletirane plasti, ki linearno narašča z x-om. To je navaden PN stik. Kaj je zdaj v kompenziranem polprevodniku? Ja, še enkrat spomnimo se. V glavnem bomo imeli ničelni naboj, samo dve tanki plasti enega, torej naboja enega in drugega predznaka. Se pravi, dobimo pa zdaj v kompenziranem polprevodniku gostota naboja, ki izgleda približno takole, tukaj le ena ozka plast pozitivnega naboja, tukaj le ena ozka plast negativnega naboja. In seveda, če imamo tako nabojno konfiguracijo, kar dobimo, je enostavno električno polje, ki seveda kaže od plusa, tukaj bi mogo narisati od plusa k minusu, ne, se pravi, je jakost električnega polja ne tako kot v preko PN stika, kjer imamo neko linearno odvisnost od koordinate, pač pa je v kompenziranem polprevodniku enostavno konstantno polje preko te kompenzirane plasti. To je verjetno še kar komplicirano si predstavljati, morate verjetno imeti malo skozi te skice, da si bo se predstavljali, kaj se dogaja s temi naboji, bo kaj kakšno trenutno hitro vprašanje. Dobro, se pravi, na ta način torej dobimo tako imenovane PIN detektorje, se pravi, na eni strani imamo P tipov prevodnika, na drugi strani imamo N tipov prevodnika, v sredi imamo pa tako imenovano intrinsic, oziroma čisto, oziroma kompenzirano, oziroma plast kompenziranega polprevodnika. Kakšne so lastnosti teh detektorjev? Prvič, imajo res zelo debele te aktivne plasti, se pravi debelina te kompenzirane plasti, ki je pač podobna tako kot depletirana plast, tam da imamo še bolj konstantno električno polje preko te plasti, je lahko tudi do 15 mm. To je seveda v redu, ker je aktivna prostornina takega detektorja velika. Ne? Po drugi strani se bo treba zavedati, da seveda zaradi velike debeline ne, te kompenzirane plasti, imamo tudi znaten šum, se pravi znaten termični oziroma temni tok, o katerem smo prejšnjič govorili, ne, ki seveda predstavlja neko ozadje oziroma nek šum pri detekciji ionizirajočih delcev. In to pomeni, da potrebujemo za take detektorje hlajenje, ne, da jih hladimo k nižjim temperaturam, zato da v kompenzirani plasti, da se ne ustvarja preveč termično, preveč parov elektron vrzel, ki bi potem torej, ki povzročajo ta temni tok. Še posebej je to res za tako imenovane GLI detektorje, se pravi, če se spomnite, ima Germani energijsko režo samo 0,7 elektronvolta za razliko od silicija, v katerem je energijska reža 1,1 elektronvolt in zato je še toliko lažje v detektorjih, ki so narejeni iz germanija, termično vzbujati par elektron vrzel in posebej zato je treba te vrste detektorje hladiti k nižjim temperaturam. Uporabljajo se recimo posebej sili detektori za detekcijo mehkih rentgenskih žarkov. Zdaj, kaj so mehki rentgenski žarki? Torej, rentgenske žarke tipično delimo na tiste, katerih energija fotonov je med desetinko kiloelektronvolta in desetimi kiloelektronvolti, to tipično imenujemo mehki rentgenski žarki, potem rentgenske žarke, pri katerih je energija fotonov tam 10 do 100 kiloelektronov-voltov, imenujemo pa trdi rentgenski žarki. Zdaj, v siliciju se izkaže, da je za energijo fotonov tam pod 50 kiloelektronov-voltov, če se spomnite prehoda fotonov skozi snov, ne, smo rekli, imamo tri najpomembnejše procese, fotoefekt, Coptonovo osipanje in pa tvorbo parov. V siliciju za te energije fotonov prevladuje fotoefekt, ker je seveda v redu, zato ker foton pri fotoefektu pusti vso svojo energijo, jo predaja elektronu, a ne, fotoelektronu, in če ta elektron potem detektiramo, smo zmerili celotno energijo takega fotona. Taki detektori so tudi zelo primerni za spektroskopijo elektronov, ne, zato ker recimo pri beta razpadih, ne, nastajajo elektroni z tipičnimi energijami, torej kinetičnimi energijami elektronov od 0,15 pa tja do 5 megaelektronvoltov. Zdaj, zakaj je to v redu? Zato ker je doseg, na primer, če gledamo, kakšen doseg imajo taki elektroni v siliciju, dobro, tudi sem vzel neko srednjo vrednost energije, recimo 50 kiloelektronvoltov, imajo samo 20 mikrometrov, se pravi, smo lahko prepričani, da bo že nekaj 10 mikronov debela plast takega detektorja, da se bojo taki elektroni že v nekaj 10 mikronov debeli plasti detektorja povsem ustavili in bomo lahko zmerili njegovo celotno energijo. Taki PIN detektori na podlagi germanija so narejeni ponavadi tako, da vzamemo za začetek P-tip germanija, se pravi germani dopiran z akceptori. To je tukaj na začetku tale sredica. Po pa iz vseh strani gor naparevamo oziroma difundiramo donor. V tem primeru sem tukaj označil liti. Zato se to pol imenujejo geli detektori. Na ta način dobimo tukaj potem vmes kompenzirano plast. Po potrebi lahko potem ta notranji del, ki je še P-tip polprevodnika, enostavno izdolbimo in tukaj noter namestimo eno elektrodo, okrog pa drugo elektrodo. Lastnosti pri taki proizvodnji, a ne, so izjemno velike aktivne prostornine, ne, takih detektorjev. Je pa seveda, kot sem že prej omenil, potrebno hlajenje. Zato, ker še posebej v germaniju, ne, je temni tok zelo visok lahko. Taki detektorji so potem primerni zaradi velikih aktivnih debelina, ne, za detekcijo recimo bolj prodornih delcev, kot so recimo gama žarki, se pravi fotoni z visokimi energijami. Zdaj pa, kot veste, ko fotoni prehajajo skozi snov, ne, doživljajo tiste tri procese, ki sem jih prej omenil. Ti tri procesi so vsi odvisni, no, verjetnosti za te procese so močno odvisne od vrstnega števila snovi, skozi katero prodirajo. Tam, ne vem, kaj smo rekli, fotoefekt, sipalni presek gre kot z na peto ali nekaj tazga. Ne. No in tudi zato je tipično za take fotone z visokimi energijami bolj primeren germani, zato ker je vrstno število germanija 32, vrstno število silicija pa samo 16. In seveda, če date to razmerje na visoko potenco, naprimer na peto, a ne, ugotovite, da je seveda verjetnost za interakcijo takega fotona v germaniju bistveno večja kot pa za interakcijo takega fotona v siliciju. Nadalje imajo izjemno energijsko resolucijo taki detektori. Če se spomnite, izpeljevali smo tole energijsko resolucijo, govorili smo o Fano faktorju. Tale mali dvojni V je povprečna energija potrebna za tvorbo enega para elektron vrzel v polprevodnikih. F je Fano faktor, ki ima vrednost v takih detektorjih tam okrog 0,15, kar pomeni, a ne, da za recimo ionizirajoče delce za energijo 1 megaelektron volt dobite resolucijo, ki je tam 0,7 kiloelektronvolta, kar pomeni, da lahko z izjemno natančnostjo merite njihovo energijo. Se pravi, to so tipične lastnosti takih PIN detektorjev oziroma sili in geli detektorjev. No, zdaj, če si pogledamo mogoče nekaj lastnosti teh detektorjev oziroma nekaj slajdov o teh detektorjih, torej najprej so tukaj detektorji z Schottkijevo oziroma s površinsko barijero. Tukaj je še enkrat prikazano tisto, kar sem prej skušal razložiti. Se pravi, na eni strani imamo kovino, na drugi strani imamo polprevodnik. Ko jo staknemo, dobimo eno tako potencialno barijero, potencialni skok, ki na nek način spominja ali pa delno spominja na potencialni skok preko depletirane plasti v PN stiku. Ne. Lastnosti takih detektorjev so, da imamo dovolj debele depletirane plasti, oziroma no, to ni depletirana plast, pač pa ta plast, v kateri pride do tega potencialnega skoka, tja do 5 mm, in lahko potem z ustrezno zunanjo zaporno napetostjo celotno debelino depletiramo, ne, in imamo potem veliko aktivno prostornino takih detektorjev. Imajo dobro energijsko resolucijo, so pa do neke mere občutljivi na vidno svetlobo, zdaj to je lahko v redu, če jih uporabljamo za detekcijo vidne svetlobe, po drugi strani, ne, taki fotoni vidne svetlobe, ki imajo energijo 2 do 4 elektronvolte, lahko seveda tukaj vzbujajo v tej občutljivi plasti par elektron in vrzel in jih je zato včasih potrebno zaščititi pred vidno svetlobo. Kot sem rekel, a ne, se uporabljajo naprimer za spektroskopijo, se pravi za meritve energije delcev alfa. Tukaj je en primer izmerjenega spektra. Tole je kaj razpad urana 234, ja, razpad urana 234, ki daje torej, razpad alfa tega radioaktivnega jedra, a ne, in vidimo, če merimo alfa delce, ki pridejo iz takega razpada, lahko lepo ločimo dve različni energiji teh alfa delcev, ene za 4,7 pa neki megaelektronvolt, mislim, zelo mehno energijsko razliko, a ne, zakaj? Zato, ker je resolucija tukaj le 25 kiloelektronvoltov. Zdaj upozarjam vas, ta resolucija, ki je napisana tukaj le, a ne, tole je FVHM, se pravi full width at half maximum. To je širina te krivulje, ne, tukaj je prikazano, na polovični višini. To pomeni full width at half maximum, jasno. Če hočete to povezati z sigmo, o kateri ponavad govorimo, sigma kot širina Gaussove krivulje, a ne, je treba malo več poračunati, pa vidite, da mislim, da je vmesen faktor 2 ali 3, ne, je sigma manj kot pa tale full width at half maximum. Zato sem tukaj le vzel, ko sem napisal izraz za resolucijo, ne, sem za sigmo vzel samo 10 kiloelektronvoltov, približno ne pa 25 kiloelektronvoltov. In vidimo, da dosežemo s takimi detektorji resolucijo tam velikostnega reda promil pri določenju energije delcev alfa. No, potem imamo pa tele PIN detektorje, a ne. Recimo, tukaj je primer enega sili detektorja, v resnici imate tlele, kot vidite, 7 telih pikc, ne, to so detektorji. Vse ostalo tukaj zadej je pa kriostat, ki ga potrebujemo recimo z tekočim dušikom, zato da te detektorje, kot sem rekel, hladimo, ker jih moramo hladiti. Se pravi, teh 7 tlele ploščica, ne, so detektorji, ostalo je pa kriostat. Gre torej za kompenziran polprevodnik, govorili smo o tem, kako pride do tega. V kompenziranem polprevodniku imamo torej za razliko od PN stika imamo zelo tanko porazdelitev naboja na eni pa na drugi strani, kar povzroči praktično konstantno jakost električnega polja preko celotne debeline detektorja. Ja, preko celotne te debeline kompenzirane plasti. Kar prikazuje tale slika je pa zdaj izkoristek za recimo popolno detekcijo energije, ne vem zdaj, ja, elektronov ali fotonov, niti ni važen, v odvisnosti od njihove kinetične energije. Torej, kar hočem tle prikazati je, da imamo na eni strani, ne, odvisnost tlele preko teh detektorjev, imamo tipično neko okno, ki ščiti detektorje, se pravi, recimo je to berili ali pa kaj tazga. Ne? In seveda, od debeline tega okna je odvisno tukaj pri nizkih energijah, ali bomo zmerili celotno energijo fotona, ali ne. Zakaj je? Zato, ker nekateri, če je okno bolj debelo, a ne, to je ta, to je tale krivulja tukaj, recimo pri debelini okna, koliko nič cela, nič 25 mm, a ne, bo seveda foton del energije pustil že v tem berilijevem oknu, ne pa v detektorju. Ne. Če vzamemo pa tanjše okno, recimo samo nič cela, nič 75, kako je to, to je samo 8 mikronov debelo okno, a ne. Potem pa seveda v takem oknu foton pusti zelo malo energije, a ne, in zato že pri nižjih energijah, lahko zmerimo njegovo celotno energijo, ker bo vso energijo pustil v detektorju. Na drugi strani, pri visokih energijah, se pozna pa odvisnost od debeline detektorja. Ne. Pri samo 3 mm debelem detektorju, seveda je več, pri bolj tankem detektorju tisti fotoni z nekoliko višjo energijo ne pustijo vse energije v takem detektorju, medtem ko pri 5 mm debelem detektorju pa že tudi fotoni z višjo energijo pustijo vso energijo v njem. Ne. Seveda treba se zavedati tole logaritemska skala, tako da to so precejšnje razlike. Ne. Še ena stvar, oziroma še ene slike, ki prikazujejo odvisnost od debeline detektorja. Tukaj je omenjenih še nekaj lastnosti sili števcev. Recimo, če jih uporabljamo za določene energije elektronov, se pravi za beta spektroskopijo. Ne? Imamo tukaj le primer slike, kako zmerimo tako energijo enega elektrona, katerega kinetična energija je 0,5 megaelektronvolta. V odvisnosti od debeline detektorja, in sicer tukaj letale, torej debelina detektorja se v tem primeru veča tako, to je zmeram višji, zmeram večja debelina detektorja. Tukaj le je 100 mikronski detektor, čist na začetku imamo 60 mikronov debel detektor, 100 mikronov debel detektor, 200 mikronov in tako naprej, pa do 3 mm debel. In seveda, kar vidimo, a ne, je, da tlele recimo šele pri 100 mikronov debelem detektorju sploh opazimo tale vrh, ki v resnici predstavlja tole celotno energijo elektrona. Zakaj? Ja, zato, ker prej, a ne, pri 60 mikronskem detektorju tega ne vidimo, zato, ker pač ne pustijo vse energije, ker ni dosti debel detektor, da bi elektroni pustili vse energijo v tem detektorju. Ne. No in potem seveda se ta vrh, ki se tukaj pojavi, potem se z debelino jasno veča, ne, tukaj je zmeram večji jasno, zato ker je vedno več elektronov, ki pustijo celotno energijo v tem detektorju in pri 3 mm je seveda že povsem prevladujoč. Ne. Ta vrh imenujemo vrh popolne absorpcije, se pravi debelina detektorja, ne, pri kateri pride potem, pri kateri pač ta delc ionizirajoč pusti vso energijo v detektorju. Kar si seveda želimo, če hočemo zmeriti njegovo energijo. No, tukaj je pa še primer enega geli števca. Ne, to je tist način izdelave, o kateri sem govoril. Imajo izjemno energijsko resolucijo, a ne. Rekli smo, ne vem, koliko to sem že pozabil, koliko pride, ne vem, 10 na minus 5 ali koliko. Zgleda takole, kot vidite, je tukaj detektor, je spet nameščen tukaj v tem ohišju na vrhu. Spodaj imamo pa spet kar posodo duvarjevo za tekoč dušik, ker jih je treba seveda močno hladiti. Zdaj, kako je dobra ta energijska resolucija, si lahko ogledamo na naslednji sliki. Tole je zdaj en izmerjen spekter žarkov gama, v tem primeru žarkov gama, ki prihajajo, ki nastajajo v razpadih enega izotopa aluminija. Energija teh fotonov je približno 1,78 megaelektronvolta. Zdaj, ta prva stvar, ki jo opazimo na tejle izjemno podrobni, na tem izjemno natančno izmerjenem energijskem spektru, je seveda tale vrh tukajle, ki je praktično pri energiji, pri celotni energiji teh fotonov, se pravi pri 1,8 megaelektronvolt, jaz se pravi čujem, to ni 1,8 megaelektronvolta je že v redu. To je pač posledica fotoefekta. Fotona, ki ga zmerimo, preleti v detektor, na atomu silicija povzroči fotoefekt in potem ta elektron, fotoelektron, pusti vso energijo v detektorju. To je tole. Ne? In kot rečeno je ta vrh pri energiji ravno, ki praktično ustreza energiji tega gama žarka oziroma mora bi učteti nekaj mejhenga, nekaj malo energije izstopnega dela, ne? Oziroma ionizacijske energije za elektron v siliciju. No, potem naslednja karakteristika, ki jo opazimo v tem spektru, je tale vrh, ki je komptonski rob, če se spomnite. O tem smo govorili, ko smo govorili o prehodu fotonov skozi snov, ne? Komptonsko sipanje, foton, ki nastane, ima neko maksimalno energijo in tole je tale komptonski rob, ki ga opazimo. Lahko bi šli po tistih enačbah tam, ki smo jih pisali, zračunati, ki je ta komptonski rob, ampak tega tlele nisem naredil. Naslednja drobna karakteristika, če hočete, je tale mejhen vrh tukile, ki ga imenujemo vrh enojnega pobega in se nahaja, poglej, ravno 0,5 megaelektronvolta pod celotno energijo fotona. Posledica česa je ta mejhen vrh enojnega pobega? Ja, to pa ni posledica fotoefekta, pač pa posledica fotonov, ki so tvorili pare, spravi tvorba parov. Potem pa ta elektron direktno iz tvorbe parov detektirate oziroma pusti energijo v detektorju. Tale pozitron se mora pa seveda anihilirati z drugim elektronom, ne, da nastaneta dva fotona, oziroma ne se mora, se anihilira z drugim elektronom v snovi, nastaneta dva fotona. Zdaj pa, od teh dveh fotonov, če oba detektiramo, oziroma če izmerimo energijo obeh teh dveh fotonov, ja, pa smo zmerili celotno energijo začetnega fotona in to prispeva k temu vrhu tukaj, ne, pri celotni energiji fotona. Če nam pa zdaj eden od telih fotonov pobegne iz detektorja, enega pa detektiramo, to povzroči ta vrh tako imenovanega enojnega pobega. Namreč, ta dva fotona iz anihilacije pozitrona in elektrona, mata ravno vsak, seveda, torej vsak foton ima ravno energijo, ki je enaka mirovni energiji elektrona oziroma pozitrona, to je pa 0,51 megaelektronvolta. In seveda, če nam en tak foton pobegne iz detektorja, je to ravno za 0,51 megaelektronvolta pod celotno energijo začetnega fotona. Spravi, to je zdaj tukaj še ena taka karakteristika, ki jo lahko opazimo pri detektorjih za tako dobro energijsko ločljivostjo. Naslednja karakteristika je seveda tale vrh, to je pa vrh dvojnega pobega, ki je posledica enakega procesa, kot sem ga prej omenil, samo da zdaj detektirate od tega fotona, ki je naredil, ki je tvoril par elektron pozitron, samo elektron, medtem ko pozitron, ki se anihilira, pa oba fotona, ki pri tem nastaneta, pobegneta ven iz detektorja. In je zato seveda ta vrh dvojnega pobega, za prvih 0,51 megaelektronvolta, pa še za 0,51 megaelektronvolta pod energijo tega celotne energijo fotona. No in ne na zadnje, ne imamo še en mejhen vrh tlele, to je pa vrh, ki ga povzroči anihilacija pozitrona v okoliški snovi. Se pravi, kaj se tukaj zgodi? Foton je tvoril pare, prvič, pa zdaj že tale elektron, osnovni elektron, pobegne ven iz detektorja. Ta pozitron pa tudi pobegne ven iz detektorja in nekje v okoliški snovi se anihilira. Potem pa samo eden od teh dveh fotonov prileti nazaj v detektor. In ta eden od teh dveh fotonov ima pa ravno energijo 0,51 megaelektron volta, pri kateri opazimo ta vrh. Torej, kar sem hotel zdaj s tem ponazoriti je, ne, da lahko za to izjemno resolucijo, energijsko resolucijo, ki jo omogočajo taki detektori, a ne, zmerite neverjetne podrobnosti v enem takom spektru fotonov, recimo, ali pa torej, gama žarkov, ne, ki prihajajo iz nekih radioaktivnih razpadov. Dobro. Se opravičujem, da sem malo tole povlekel. Aj, kakšno vprašanje? Dobro. Če ni vprašanja, potem vam želim, aha, naslednji tedno ponedeljek je praznik, ne, velikonočni ponedeljek, vam želim lepe praznike, pa se zopet vidimo čez en teden v torek. Adijo.
Adijo.